10 let pracuje jako plavčík a záchranář. Jeho tématem jsou vodní záchranářství, bezpečnost u vody, kurzy první pomoci a prevence úrazu u dětí. Ve studiu Českého rozhlasu v Ústí nad Labem sedí profesionální plavčík a také šéf Akademie dobrovolných záchranářů České republiky Petr Sejkora. Vítejte ve vysílání. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, Ivan Lucie.
Děkuji, že jste si na nás udělal čas teď v sezóně. Kolikrát už jste letos musel zasahovat?
Letos ještě ani jednou ve vodě, jenom spíš u vody, zatím jenom takhle, lehce nějaký ty úrazy drobný.
Co to bylo?
Většinou poranění krční páteře, tam byla zlomená klíčinkost, krček, takové ty drobné poranění, jako je tržná hlava, rána na hlavě a podobně takhle. Prostě drobný zranění, nic závažného takového, že by to ohrožovalo život, zachránící úkony.
Byly to skoky do vody nějaké neopatrné?
Taky. Většinou jsou to pády u vody po skluzkém povrchu, že lidi chodí moc rychle a pak se uklouznou, spadnou a poraní si vlastně ty páteře, ty záda. Hmm. A potom ty tržní rány většinou na nohou, to je rozeběhem skok do vody, jestli se špatně odrazí u toho bazénu a nedávají pozor.
Vy pracujete nejenom v městských lázních Ústí nad Labem, to znamená v krytém bazénu, ale také na koupališti Brna. Jaký je rozdíl mezi tím uhlídat plavecký stadion a přírodní koupaliště?
No velký, třeba na koupališti, v zavřeném koupališti vlastně to je jednodušší, protože to máte menší prostor, ale v letním období, když je to velké koupaliště, tak tam je větší množství návštěvnost lidí, tudíž víc dětí a lidi vlastně, co se chodí koupat, tak nedávají často pozor a dělají si srandičky, jako nejenom z nás plavčíků, ale kolem sebe, že často vyvolávají, že vtopím se a podobně, tak vyhrají ty srandičky, což není hrozně dobrá věc pro nás.
A to vážně ještě někdo dělá?
Ano, dělají to často děcka, většinou v pubertáci ve věku 14 let, 13, 15, takhle.
Petr Sejkora, profesionální plavčík a šéf Akademie dobrovolných záchranářů České republiky, je hostem dopoledního radiožurnálu Polinkách z Ústí nad Labem. My pro vás samozřejmě i nadále sledujeme neštěstí u studenky a průběžně také budou naši reportéři vstupovat do tohoto rozhovoru.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
A my v dopoledním radiožurnálu budeme pokračovat. Mým hostem v ústeckém studiu Českého rozhlasu je Petr Sejkora, profesionální plavčík a také šéf Akademie dobrovolných záchranářů České republiky. Tak vrátíme se zpátky na koupaliště, ať už vlastně ta umělá nebo ta přírodní. Už jsme mluvili o tom, že lidi na koupališti, zejména ve dnech, jako je dnešní, neustále přibývá. Je to asi náročná práce. Máte nějaký grif na to, jak to postíhat, když je vlastně to koupaliště přelidněné a člověk musí sledovat, jestli se něco neděje, jestli se někdo netopí?
Nějaký grif na to přímo neexistuje, ale důležitá věc u toho plavčíka chodit furt kolem toho bazénu dokola, neunavně a furt ty oči sledovat. Samozřejmě k tomu musí mít ještě ochranný pomůcky jako brýle, myslím, jinak, protože ten odraz toho sluníčka do očí by mě za chvilku vypálil. Takže z toho důvodu musíte furt koukat na tu hladinu a spoleháte se tak na ty lidi většinou, že třeba ukážou, jo, takže podle toho rychle zareagujete.
Už jste jako plavci zodpovědnější trochu?
No, někteří ano, většinou to jsou zodpovědnější, jsou většinou děcka od 14 do 17 let, to je docela dokázaný. A nezodpovědní jsou většinou mladí lidi od 18 do těch 24 let věku, když už tam právě ten alkohol, hrajou si a různě blbnou před těma holkama, takže tam dochází často k těm úrazům a k tomu utonutí.
Podle vašeho názoru patří třeba pivo a alkoholické nápoje, různé míchané koktejly na plovárnu, anebo nepatří?
No já vzhledem tomu, že nepiju, takže budu zastánce toho, že ne. Ale jako jedno pivko na osvěžení určitě by nemělo ublížit. Letos hned jde přímo do té vody, že ho neskočí hned samozřejmě.
Letos se na koupalištích i mimo ně na otevřené vodě utopilo 12 lidí. Je to hodně nebo málo?
No to je docela dost, když se průměru ročně utopí u nás kolem 250 lidí a jsme vlastně v té střední Evropě jedině z prvních lidí, kde je největší část tonoucích lidí vlastně.
A čím to je?
No, prevencí. Lidi neumějí plavat, vlastně kašlou na to, nebo ty školy taky ty nemají možnost se připravovat ty výuky správně, pro ty děcka není čas, rodiče taky nemají čas, takže děcka jen tak pošlou na plovárnu, aby se tam zatvachtali, zablbli, ale někdo se nevěnuje ty výuce správně. A plus přeceňování sil a, jak se říká česky, machrování pro holkama a takhle.
Ano, tak to asi všichni známe, nebo to při nejmenším pamatujeme. Jak nás vedra, ta současná, zrovna dnes, ta kulminující, ovlivňují jako plavce?
No, lidi jsou unavený z toho, protože celý den se vystavují na sluníčku, jsou přehřátý, pak najednou, aby se teda osvěžili, skočí do vody, no a máte hned šok a dojde vlastně k tonutí v tu chvíli.
Z rychlých šípů mi v hlavě ještě zůstala věta, neskákejte do vody uhřátí, takže to pořád platí.
Ano, platí.
Co se vlastně stane v tom organismu? Můžete to popsat, když někdo je uhřátý, dlouho leží a potom najednou skočí do ledové vody?
Dostane šok, vlastně, protože to tělo dostane šok tou chladnou vodou, tudíž se zpomalí krevní řečiště vlastně v tom těle a pak dojde k selhání krevního oběhu a tudíž i k zástavě to srdíčka.
Mm-hmm. Je dobré se třeba přepínat, když jsou takováhle vedra, plánovat si nějakou dalekou plavbu, třeba na nějaký ostrov uprostřed vodní plochy a tak dále?
No určitě ne, v těch vedrech to fakt se nedoporučuje, když tak si to vždycky rozvázovat v klidu, jo, je to určitý ty metry, zaplavat si kousíčky a zase znova pokračovat, pokud je ta možnost.
Mm-hmm. Jaké jsou vlastně nejčastější důvody toho, proč se lidé topí nebo proč se utopí nakonec?
No tak většinou je to špatný odhad sil, to znamená třeba, že když půjdu k řece a přeplavu řeku tam a zpátky chci přeplavat, takže mi nevyjdou ty síly, takže to přecení lidi, vyčerpají se. Pak jsou to často svalový křeče. Mm-hmm. Občas je tam i ten strach a panika v tu chvíli, když už dojde k takové věci, že to nezvládne a začne panikářit na té vodě vlastně. Pak dlouhý pobyt v té vodě, chladný, je mu člověk, když je přehrátý, jak pak už dlouho je zase v té vodě a pak už to dochází jinak k tomu. A nebo taky nevolnost, přejedení, když se předspu třeba langošem příklad na tom koupališti, dám se taky do kofolou a teď mám plně to břicho a skočím do vody, tak to je jedna z dalších věcí, protože člověk u toho většinou začne zvracet a dochází vlastně tady k tomu taky. A hlavně ten alkohol.
Vaší profesí je zachraňovat tonoucí lidi z vody. Co můžeme udělat my, když plavčík jako vy není v dohledu, tak o tom se budeme bavit v další části našeho rozhovoru. Dopolední radiožurnál dnes hostí Petra Sejkoru.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
A v Ústeckém studiu Českého rozhlasu sedí i dnešní host Petr Sejkora, profesionální plavčík. Když vy nebudete na místě a já budu na nějaké vodní ploše, na rybníku, na jezeře a zjistím, že se někdo topí, co můžu udělat pro to, abych ho zachránila? A topí se na otevřené vodě, třeba daleko od břehu.
Tak pokud jste dobrý plavec, tak k němu poplavete. Pokud nejste dobrý plavec, tak požádáte někoho, aby to plaval k němu, protože nechcete přece riskovat samozřejmě i svůj život. A hlavně vždycky já říkám křičet, jo, v tu chvíli, že zvednete ruku a křičíte, tam se topí, ukazujete na lidi vlastně a někdo vám pomůže, pokud jste ale zdatný plavec, tak doplavete k němu a pomůžete mu. Nejlepší je, když použijete nějakou tu záchrannou pomůcku, třeba když máte sebou lano, větev velkou, a takovýhle věc, abyste mu podali. Protože když by se ten člověk vtopil, plácal, tak vás vlastně může i utopit. Takže fakt i riskujete zároveň svůj život. Takže doporučuji opravdu zdatným plavcům k němu doplavat. I z lodičky třeba, když máte loď k dispozici, nebo nafukovací madraci, což často bývá na těch vodách, takže mu podáte vlastně tu nafukovací madraci a ten člověk chytne toho a už v klidu ho uklidňujete, komunikujete s ním a doplavete tak ke břehu. Mezi tím určitě se někdo najde, kdo vám pomůže.
Je pravda, že ve veliké panice utopí dospělého i desetileté dítě. Co když nic takového u ruky nemám?
No v tomto případě snažit se k němu doplavat, ze zadu ho vzít vlastně za ramena a uklidňovat, hlavně když se k němu přibližuji, vždycky si pamatovat, tak uklidňovat tu situaci, mluvit na něj, většinou ten člověk je v panice, že vás vůbec stejně nevnímá, tak když k němu připlavu zepředu, tak kopnete ho nohou vlastně, takže tím toho člověka odstraníte od sebe a zezadu ho vezmete a plavete s ním na znak.
Když se na něco podobného necítím, mám volat 112 záchranný integrovaný systém, nebo co v takovou chvíli
mám dělat? V tomto případě bych volal 112, protože je tam potřeba vodní záchranná služba nebo ty potápěče, aby to zajistili to místo vlastně ty nehody při tomto nutí, protože kdybyste tam šla vy, nejste zdatný plavec, tak se utopíte, že to je jedno z prvních faktorů. Záchranná služba, ta přijede na místo, ta se připraví na ty oživovací pokusy po případě, ale potřebujeme toho silného člověka, co ho nám vytáhne, a to jsou převážně hasiči.
Pakliže člověk musí takové oživovací pokusy dělat sám, osvěžíme vaši paměť. S dnešním hostem dopoledního radiožurnálu je to profesionální plavčík Petr Sejkora. Vaše otázky na něj píšete na web, tedy www.radiožurnal.cz. kapelu Traveling Wilburys posloucháte v dopoledním radiožurnálu. Mluvíme s Petrem Sejkorou, profesionálním plavčíkem a také záchranářem. Přečetla jsem si, že až 60% dětí do 5 let bylo ve vodě samo, když se topilo. Jakou chybu nejčastěji rodiče dělají, když zrovna třeba i jsou u té vody nebo na plovárně s tím dítětem?
No právě to je to, že rodiče si myslí, že třeba dítě má korou, že se stát nic nemůže, že je v blízkosti něho, ale většinou se otočí zády k tomu dítěti, nebo dojdou si na záchod, nechají ho tam chviličku bez dozoru a to je hned. Vlastně se stane během pár vteřin, že jo. Ty děcka nemají takový ten rozum, nedokážou ještě ty situace odhadnout a většinou ty 4leté děti, 10 cvakta, tady to a najednou propadnou třeba skrz kruh dolů a už se topí, nebo se přetočí přes ten kruh, naberou taky vodu vlastně hned v tu chvíli taky do plic. Je to zaviněno vlastně tím zákonným zástupcem, vlastně tím rodičem, že nehlídá to dítě dostatečně.
Ta plavecká pomůcka, dneska vlastně můžu dětem koupit tak širokou škálu, že něco je určitě vhodnější než něco jiného. Vy jste zmínil ten kruh, vypadá to, že to zrovna není ta pomůcka, která by se vám jako profesionálovi příliš líbila ve vodě.
Ne, to ne, já kruhy nemám rád z tohle právě hlediska, že často děti tím propadávají, proto já třeba často doporučuji těm lidem, když už chtějí koupit děti nějakou tu pomůcku, tak třeba ty pásy samolitelné, co jsou udělané, a k tomu ještě rukávky. Samozřejmě ty rukávky se kupují taky podle váhy dítěte, to často rodiče taky nevědí, jo, že koupí někde nejlevnější, napouknout to a to dítě to pořádně neunese. To je jedna z taky z dalších důležitých věcí a informací, aby ty rodiče, když už kupují pro to dítě, tak si dopřečetli doopravdy ten návod, nějakou tu váhu toho dítěte, to je, aby se zabezpečilo vlastně tomuto nutí a stále mít to dítě pod dozorem.
Jak je to s plaváním ve školách? Vy jste naznačil na začátku našeho rozhovoru, že děti moc plavat neumějí, nebo že lidi obecně moc plavat neumějí. Za nás bylo plavání ve škole povinné, ještě to platí?
No dneska už tolik ne, záleží, jak je nastaven školní vzdělávací plán a každá škola si to dělá sama. To je ten právě problém, vlastně to ministerstvo školství na to nějak tolik nedbá, nebo spíš finance na to nejsou. Z tohohle důvodu ty školy by to rádi je dělali, ale není dostatek peněz na to.
Samozřejmě, že nikdo z nás, kteří teď posloucháme radiožurnál, si nepřeje zastupovat vás ve vaší profesi. My už jsme se bavili o tom, jaké to je, když bychom se pokusili někoho zachránit, ale jaké to je, když ho musíme resuscitovat. Pojďme si probrat alespoň ty hlavní zásady.
Tak jako první zásada při tom život ohrožujících stavech, to je znamená, že když vytáhneme toho tonoucího z vody, anebo všeobecně takhle, jako první, když zjišťujeme jeho stav, to znamená, jestli ten člověk dýchá. Pokud nedýchá, tak zahajujeme resuscitaci, nepřímou srdeční masáž. Ta se provádí u těch tonoucích 5 vdechy krátkými za sebou a 30 stlačení. A zase ti dechy, 30 stlačení frekvence tam bývá kolem 100-120 za minutu. Dnes už se dýchat nemusí, ale u těch tonoucích je to stejně stále doporučováno, protože to je jedna ze zásad, aby se ty plíce líp roztáhly a mohl ten člověk krásně začít dýchat.
To se bavíme o dospělých. Co budeme dělat, když se budeme snažit resuscituovat dítě ve věku, řekněme 6 až 10, 12 let?
Tak to je toto jedno a to samé taky stejný. Tenhle ten poměr je právě dneska už stejný, jednově nastavený. Což je nejjednodušší ty pro ty lidi, že se to dokážou zapamatovat, že vědí, že mají 30 stlačit, 2 vdechy, 30 stlačit, 2 vdechy.
Já jsem, když jsem vás vlastně na začátku představovala, tak jsem říkala, že vaším tématem jsou vodní záchranářství, bezpečnost u vody a také kurzy první pomoci, které děláte poměrně pravidelně. Tak jak moc tu první pomoc umíme, když se setkáváte s těmi dospělými nebo dětskými klienty? Kdo je na tom lépe?
Děti. Nejlíp jsou na tom děti 7., 8. třída. Ty jsou odvážnější, víc poslouchají a umějí to. Ono se říká, že jsou to zgrázlíci, jakože zlobí, ale ano, zlobí jsou to furt stále děti, ale tady v té první pomoci dokonale ovládají děti.
Děti někdy umí překvapit právě třeba i touhle schopností. Zažil jste to někdy na vlastní kůži?
Přímo, že by děcko někde zachránilo život, to jsem nezažil ještě. Ale vím, že když jsem třeba zachránil u vody někoho, tak byli ochotní pomoci mi. Jo, že přišli, odvahu měli, zeptali se, jestli nepotřebuji pomoc, jestli nemají zavat záchranku a podobně, což u těch dětí je důležitý. Ty rodiče většinou ne, když se bojejí, dospějí se vlastně lidi většinou celkově bojejí, tak dají hlavu stranou, raději nic nevidějí a neřeší to.
Petr Sejkora, profesionální plavčík a šéf Akademie dobrovolných záchranářů, dnes host dopoledního radiožurnálu. Jednu aktuální informaci k neštěstí ve Studence nabízím teď z dopoledního radiožurnálu. Policie zadržela řidiče kamionu, který zřejmě způsobil neštěstí právě na železnici. Řidič před střetem s vlakem utekl. Ještě se k neštěstí ve Studence budeme vracet průběžně v dopoledním i odpoledním radiožurnálu. Teď ale můžeme využít té příbuznosti, totiž toho, že hostem dopoledního radiožurnálu je profesionální plavčík, a vyrazíme na chviličku k vodě. Horko a sucho sužuje celé Česko, vysoké teploty tak mění i denní plány dětí na dětských táborech. Vedoucí se snaží omezit fyzické aktivity a trávit s dětmi většinu času u vody. Na letním dětském táboře na Tokáništi u Rašpachu na jihu Čechy naše reportérka Mária Fajfrová. Dobrý den.
Dobrý den. Hlavní vedoucí tam měla původně na plánu dlouhé cyklové lety, ale ty teď nahrazuje koupání a hry ve vodě. Program, různé soutěže, bojové hry, olympiády. Ty teď děti plní dopoledne, dokud není ještě velké horko, protože odpoledne už jsou samozřejmě všichni u vody. Výhodou tohoto tábora je jeho poloha. Jsme na okraji lesa, takže se před sluníčkem dá ukrýt ve stínu stromů. Horku přizpůsobují vedoucí i jídelníček. Dnes se například měly být k večeři smažené chleby obalené vajíčkem, ale ty teď nahradí z pochopitelných důvodů nudle s mákem. Samozřejmostí je dostatek pití, děti mají k dispozici čaj nebo šťávu. Několik dětí už mělo dokonce z horka zdravotní komplikace, ale zatím jenom ty drobné bolesti hlavy, břicha, zvracení. A kromě horka tady děti ještě trápí přemnožené vosy a ovádi.
Mým hostem je dnes profesionální plavčík a záchranář, tak jak řeší na táboře bezpečnost při koupání.
120 dětí od 7 do 14 let je rozdělených do oddílu po 15 a každý hlídají tři vedoucí. Dva jsou s dětmi vždycky ve vodě a jeden hlídkuje u břehu. Do vody nechodí plavat děti uřícené, neplavci mají kruhy a křidélka. S těmi nejmenšími se chodí spíš osvěžit do říčky Dračice, kde je vody málo, a větší děti ty chodí na pískovny, buď k Suchdolu nad Lužnicí nebo do Halámek. A i když je u vody hodně turistů, když vidí skupinu desítek táborníků, no jim uhnou, takže mají děti vodu sami pro sebe a samozřejmostí je poučení o bezpečnosti.
Z dětského tábora Tokáněště u Rašpachu se přihlásila naše reportérka Mária Fajfrová. Díky za to, hezký den vám i dětem.
Hezký den.
No a ve studiu bedlivě poslouchá profesionální plavčík a záchranář Petr Sejkora. Tak jste to slyšel, Petře, 15 dětí hlídají tři dospělí. Jak to vypadá u vás, když jste třeba v Brně na koupališti?
Tak tam hlídají u jednom bazénu tři plavčíci na nějakých 15 až 2000 lidí, tak je to trochu rozdíl.
Paní Marie z Přelouče se ptá, jestli je nějaká norma, kolik plavčíků má být na konkrétní vodní ploše nebo na vodním stadionu.
No, jsou na to nějaké určitý postupy, standardy, ale většinou je to na tom pořadateli toho koupaliště, vlastně to provozovatele. Minimální počet se doporučuje 2 na 50-metrový bazén. Když je tam dětská atrakce, jako je třeba skluzavka, tobogán a takovéhle ty věci, tak už se to zvyšuje o další počet toho plavčíka.
Petr Hart v Kolína se ptá na vzdělání plavčíků. Píše, ne, že bych pochyboval, ale moc mě to zajímá. Můžete mi o tom říct něco víc?
Tak dneska už je to i maturita. Musíte mít maturitu, abyste se stal plavčíkem. Musíte vykonat nějakou tu zkoušku, teda není hned jako během 3 dnů udělána, ale trvá několik měsíců. Projdete výcvikem a pak teprve se stanete tím plavčíkem.
Marcela Rožnov pod Radhoštěm píše, jen jeden postřeh na koupališti jsme viděli plavčíka, který byl začten do velmi tlusté knihy a dění v bazénu ho vůbec nezajímalo. Neodvážila jsem se mu něco říct, raději jsem bedlivě sledovala svoje děti.
No v tomto případě jsou to většinou i brigádníci, studenti, takže ty občas trošku nedávají pozor, jak by měli, a v tomto případě, kdyby to bylo na mým koupališti, u mě v práci, tak by letěl okamžitě na hodinu.
Jiří Holeček píše, velmi často dostávám ve vodě křeč do lítka nebo do chodidla. Zajímalo by mě, jestli je možné nějakým způsobem křeč zmírnit své pomocí ještě ve vodě. Z bazénu to nemám na břeh daleko, ovšem na přírodních přehradách se právě s tímhle problémem bojím dál od břehu. Tak co dělat, když mě chytne křeč?
No, když mě chytne křeč, tak v tomto případě doporučuji co nejrychlejší vylez té vody, protože ten chlad té studené vody naopak způsobuje ty křeče a tohle to potřebuje vlastně teplo, suchý teplo, takže a pak protahovat ty nohy pořádně a dostatek různých vitaminů a doplňků, jako je hořčík a podobně.
Já křeč daleko od břehu znám, tak předpokládejme, že se prostě, že nejsem 10 ani 20 metrů od břehu, ale jsem třeba 200 metrů od břehu.
Tak v tomto případě je dobrý zachovat klid, jakoby. nepanikařit a doplavat to, pokud je to u nohou, tak doplavat těma rukama, ten zvaný styl prsou nebo jakýmkoliv jiným podobným způsobem, třeba na zádech klidu, jenom to vysplývat. Dá se to vydržet. Já vím, že ta bolest občas je v těch křečích, ale dá se to vydržet. Člověk se zachová se jakoby takhle, aby co nejrychleji se dostal ke břehu.
Spousta lidí v takovouhle chvíli ale zpanikaří. Kolik lidí vlastně se utopí kvůli panice, ne? Protože by tam byl nějaký problém, který způsobí to utonutí.
No tak to přesně nevím, ale odhadem je normálně celkově asi přibližně ročně utone 250 lidí, z toho vlastně víc mužů než žen. Takže ty jsou asi rozumnější ženy, ale těžko odhadnout jako z těch křečí, kolik lidí se utopí.
Hostem dopoledního radiožurnálu je profesionální plavčík a záchranář Petr Sejkor. V Ústeckém studiu Českého rozhlasu nás poslouchá profesionální plavčík a záchranář Petr Sejkora, který za malou chvíli pravděpodobně půjde do práce. Já jsem, Petře, na internetu viděla vaše desatero, kde hned v úvodu říkáte, že by si lidé měli prostudovat návštěvní řád koupaliště nebo pláže. Ale upřímně řečeno, já vůbec neznám nikoho, kdo by to dělal.
No, on to skoro nikdo nedělá právě. No. Na základě tohohle právě z těch školách a celkově jinde na těch kurzech se učí právě a vštěpuje se tam lidem a dětem do hlavičky, že čím se mají seznámit na tom koupališti a co mají přesně dělat. Například bych to řekl stručně, nechodit se koupat sám. Většinou ty dětská jdou v partě, takže to je jedna z výhod. Hlavně nepodceňovat nebezpečí ty vody, to je taky docela důležitý. A jedna z základních dalších věcí, to je neskákat do vody, vlastně, kde je větší množství plavců, což se často právě stává.
Z těch skoků do vody asi bývají nejhorší úrazy a teď už bychom se možná přesunuli z těch koupališť, kde je ta voda krystalická a přece jenom na dno vidím a když se podívám, i jak je hluboko, tak mám celkem jasno na otevřenou vodu. Kolik vlastně problémů způsobí tihle skokaně nebo takové ty houpačky do vody, kde vlastně se dá svým způsobem hezky vyřádit, ale nemusí to být úplně bezpečné?
No tak tam nejvíc dochází asi se 13% pohmožení krční páteře skokem vlastně do těch vody, do té neznámé vody, protože nevidí na tu hladinu, což dole často bývají ty kameny a takovýhle a tržní rány na hlavách. A pak dochází k tomu bezvědomí.
Kdyby se stalo, že budu u nějakého takového skoku a to tělo toho skokana vyplave třeba z té mělké hloubky úplně bezvládné, co si mohu v takovou chvíli počít, když můžu předpokládat, že třeba tam nějaké poškození páteře je? Co mám dělat, když není záchranář na místě?
V tomto případě doporučuji vytáhnout samozřejmě z vody, ideálně ve dvou, pokud máme někoho dispozici, anebo s nějakou pomůckou, to třeba nafukovací madračku, kdyby byla k dispozici. Většinou člověk jde k vodě, většinou, když chce takhle zabrnout, to tam není, tak opatrně ho vytáhnu ve dvojcích minimálně a přidržovat mu hlavu, hlavně nehýbat s tím tělem zbytečně, nemanipulovat, aby nedošlo k naopak dalšímu nějakému dalším následkům toho poraní.
Můžu si pomoci třeba i nějakým prknem nebo něčím podobně?
No, v tomto případě budeme improvizovat, to znamená, když mám prkno, nebo to řeknu hloupě, byly by tam poblíž nějaké dveře u kabinky, tak je vysadím, použijem dveře od kabinky.
Petr Sejkora, profesionální plavčík a záchranář, dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Předpokládám, že míříte do Brna na koupaliště do práce.
Dneska ne, takhle je volno a zmizu na soukromý bazének, do Olšinek nás pustí a na soukromý bazének, kde si budu čvachrat a odpočívat.
Tak přeji hezký den volna a co nejméně takových těch zlomyslných výkřiků, pomoc, já se topím, když to není pravda. Petře, ať se vám daří, děkuju za váš čas.
Já vám taky děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
Naslyšenou.